Bakhjarlar. Bakhjarlar blindrafélagsins telja nú 5 til 6.000 manns. Eins og aðrir félagsmenn greiða allir bakhjarlar félagsgjald og njóta ýmissa hlunninda í samræmi við það. Bakhjarlarnir hafa reynst blindrafélaginu ákaflega mikilvægir stuðningsaðilar en ekki síður sem málsvarar félagsins og tengiliðir við samfélagið. Aðild að blindrafélaginu sem bakhjarl Er einnig góð leið fyrir sjónskerta einstaklinga sem hafa betri sjón en skilgreindu mörkin eru fyrir fullri félagsaðild. Bakhjarlar geta tekið fullan þátt í starfi félagsins og gegnt öllum trúnaðarstörfum fyrir utan formennsku. Frá síðasta hausti hefur verið í gangi umtalsverð vinna við að breyta og uppfæra bakhjarlakerfið um leið og átak er í gangi með að laða fleiri bakhjarla að félaginu.